galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
garab axada bisha sebtembarna waa lix, sanadkuna waa 2020. Waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee dega gobollada Hiiraan iyo Galgaduud oo loogu baaqay inay nabad ku wada noolaadaan.
Waxaan ahay nabadoonnada mataqaanaa Hiiraan iyo Galgaduudba labadaba ka howlgala. Waxaan wadnay ayaamahan in mataqaanaa deegaanka gobolka Hiiraan sidaa la socotaba dhibaato waxay inta badan ku soo laablaabtaan Hiiraan dadka daaqsinkooda dega. Waxaan wacyigelin ku sameynaynaa ayaamahan ku dhex jirnay in dadkaas mataqaanaa ay si walaaltinimo ah inay ku wada daaqaan si nabadgelya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan ganacsiga forex.
Waa nuuc khamaar ka mid ah oo aad u bareeraysid riska cad, sababtoo ah waa la samayn karaa forex, laakiin waa in lacag damaanada oo ka taalo horta shati uu leeyahay ma jirto, oo inuu sharci loo sameeyo laysan ahayd lacag damaanada inuu ka haya bangiga la rabay, oo haddii macaamisha uu dhumiyo hantidooda qayb ka mid a xataa in loo badbaadi karo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Aqalka sare ee baarlamaanka Ethiopia ayaa sabtidii go'aamiyey in qorshaha gobolka Tigray uu ku doonayo inuu ku qabto doorasho 9-ka bishan Sebtembar ay tahay mid aan dastuurka dalkaasi waafaqsanayn, taasi oo dejinaysa iskudhac ka dhex dhici kara dowladda dhexe iyo xisbi qowmiyadeedka aadka ugu awoodda badan. Golaha federaalka oo go'aamiya khilaafaadka dhinaca dastuurka ayaa si aqlabiyad leh ugu dhawaaqay in codbixinta baarlamaanka gobolkaasi iyo jagooyinka kaleba ay yihiin kuwa aan dastuurka Ethiopia waafaqsanayn, sidaas darteedna ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah. Gedajo Rida oo ah afhayeenka jabhadda Tigray People's Liberation Front TPLF ee maamusha gobolka waqooyiga ee Tigray ayaa wakaaladda wararka ee Reuters ugu sheegay dhambaal qoraal ah oo jimcihii u diray in codbixintu ay socon doonto inkastoo ay cadaadis kala kulmayaan dowladda dhexe. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa horseeday furfurnaan dhanka xorriyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah tan iyo markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2018, iyadoo Itoobiya ay ka mid ahayd waddamada sida adag loo xakameeyo ee qaaradda Afrika. Laakiin dib u habeyntaasi waxay sidoo kale keentay xiisado qowmiyadeed iyo mararka qaarkood rabshado qarxa, maadaama siyaasiyiinta gobolladu ay isticmaalayaan awooddooda ay kaga soo horjeedaan dowladda dhexe. Kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ayaa lagu wadaa inay dalka Qatar horaanta toddobaadkan ay ka bilaabaan wadahadallo nabadeed oo toos ah oo noqonaya kuwii ugu horreeyey, iyadoo ay socdaan baaqyo caalamiya oo hogaaminayo Maraykanka oo dalbanaya in dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan fursadan taariikhiga ah ee lagu soo afjarayo dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi Afghanistan. Wadaxaajoodkan oo garwadeenka ka yahay Maraykanka ayaa miiska wadahadalka ee Dooxa isugu keenaya wakiilada matalaya dowladda Afghanistan iyo kuwa Taalibaan oo xafiiskooda siyaasadda uu ku yaallo caasimadda dalka Qatar. Taalibaan ayaa ku dhawaaqday sabtidii 21 xubnood oo ka tirsan kooxda wadaxaajoodka oo uu hogaaminayo Muulaafi Cabdulxakiim oo ah wadaad mayal adag oo ka tirsan kooxdan kacdoonka islamarkaana aada ugu dhow madaxa Taalibaan Xabaatullah Akunzaada. Xakiim ayaa madax ka ahaa nidaamka garsoorka ee lagu maamulo aagga ay Taalibaan gacanta ku hayso ee Afghanistan. Saraakiisha ayaa sheegaya in wakiilada wadaxaajoonaya ay isku dayi doonaan inay ku heshiiyaan xabad joojin rasmi ah iyo awood qaybsi siyaasadeed oo lagu xukumayo Afghanistan. Kumanaan kun oo Israa'iiliyiina ayaa mar kale sabtidii isugu soo baxay waddooyinka magaalada Qudus iyagoo dalbanaya iscasilaadda ra-iisul wasaaraha. Dabadbaxayaasha ayaa isugu soo aruuray bannaanka guriga rasmiga ah ee Benjamin Netanyahu iyagoo cambaareeyey musuqmaasuqa lagu eedeeyey iyo sida uu u maareeyey cudurka coronavirus. mudaharaadyada looga soo horjeedo Netanyahu ayaa si aan kala joogsi lahayn u socday muddo bil ka badan, iyadoo isku soo baxa sabtidiina uu yimid xilli Israa'iil ay la tacaalayso tirada sii kordhaysa ee cudurka coronavirus. Netanyahu ayaa diiday inuu wax qalad ah sameeyey, wuxuuna ku tilmaamay bannaanbaxayaasha inay yihiin kooxaha bidixda iyo kuwo foodo ah, isagoo ku eedeeyey warbaahinta Israa'iil inay dhiirigelinayaan mudaharaadayaasha. ugu dambeyntiina xeer-ilaaliyaha guud ee gobolka New York ee Mareykanka ayaa u dhaqaaqday tallaabo ay ku sameynayso guddi xeer-beegti ah si baaritaan loogu sameeyo geerida Daniel Brood. Brood oo ahaa nin madow ah ayaa dhintay kadib markii ay horaantii sanadkan bilayska magaalada Rochester dabooleen wejigiisa ayna dhulka dhigeen. dhimashadiisa ayaa dhalisay mudaharaadyo habeen walba ah, kuwaasi oo lagu dalbanayo in dib u habeen lagu sameeyo habka ay bilaysku u shaqeeyaan. xeer-ilaaliyaha guud ee New York Letitia James ayaa sabtidii sheegtay in xeer-beegtidu ay qayb ka noqon doonaan baaritaan dhammaystiran. dhimashada Brood oo timid kadib markii uu bishii Maaj walaalkiis u wacay bilayska sababo la xiriira dhaqan gurrucan oo uu ku jiray ayaa keentay in bannaanbaxyo ay ka dilaacaan magaalada saddexaad ee ugu weyn gobolka New York kadib markii muuqaalka dhimashadii Brood la shaaciyey horaantii toddobaadkan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
maasaneed maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan u akhrinayay. maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weeraro ka geysatay deegaano ka mid ah maamul goboleedka galmudug, gaar ahaana deegaanka shabeelow oo u dhow degmada bacadweyne, iyo weerar kale oo la sheegay maanta inuu ka dhacay deegaanka cadakibir. arrimahaas ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shareef falagle.
bismillahi raxmaan raxiim. halkaas runtii khasaara ka dhacay geerida iyagoo ay dadka u geysteen ilaa 16 ruux bay maaratay ay dileen, dhaawacuna waa badan yahay. halkaas marka nabadiidku way soo galeen dadka shacbiga oo caruuraha iyo dumarka u badan ayayna aad u waxyeeleeyeen. haatanna waa deegaanka waa lagala wareegay oo waxaa ku baxay ciidamo badan oo ciidamada sida kubandoos u tababaran danab ciidamo galmudug iyo dadka deegaanka aad u abaabulan. marka dhibkooduna waxa weeyaan dee gaalmo iyo wax noocaas oo aysan dad kale u abtabeen, qofka naftuma ku jirtaa ay dadka u xabadeynayaan ayaa khasaaraha badisay. haatan laakiin xaaladdu way degan tahay, ayaguna way ka baxeen meesha, way ka dhunteen.
waa gartay bal waxaad marka hore wax nooga sheegtaa dadka deegaanka iyo say isaga difaaceen weerarkaas?
run ahaantii dadka deegaanku aad way digtoonaayeen, aadna way isaga difaaceen. intii tabartooda ah dagaalkana dagaal kale ka horreeyey, aad bay u abaabulaayeen. nimankaanu marka sida la socotiina badanaaba ay dagaalka u galaa waxa weye ku dhufoo ka dhaqaaq iyo gaadmooyin iyo wax noocaasa. laakiin dad halkaasi joogay marka loo eego tiradoodo yaraa, hubkoodoo yaraa, iyo siday isku difaaceen, waxaa la oran karaa waxay ahaayeen dad aad adag oo maaragtay run ahaantii haddii aysan aada isku difaaci lahayn geerida iyo khasaaro intaa oo ka badnaan lahaayeen, aad bayna u dadaaleen runtii shacbiga halkaasi deganaa. naftu hurnimana waa muujiyeen. intii dhibaatadan allahu naxariistaan leenahay, intii difaacduna geesiyaal maaragtay taariikhu qoreysa weeye. runtii halkaas waxay ka muujiyeen kanadayg iyo difaac adag.
yaa wax soo weeraray? ma shabaabaa weeraray mise dadka deegaankaa weeraray?
shabaabaa wax soo weeraray. dadka deegaanka waxay la daala dhacayaan xilliga jiilaalka xagaaga oo haatan aada u daran, deegaankaasoo aada xagga biyaha ka liita iyo maxaan kuhaa xilligii jiilaalku aada loogu jiro dadku ay ku mashquulsan yihiin maaraynta noloshooda miyiga iyo magaalada isku xirana. marka ayaguna taasi ka faa'iideysanayeen. dagaal kafool kafoolana maahayn, dagaal gaadmaah oo maaratay wuxuu ahaa ay dadka gaadeen, waxay caadad u leeyihiin. marka waxay rabto waa noqotee waa loo babac dhigay. runtii waana la iska dhiciyaa la oran karaa nimankalkaasi qorshe ay u yimaadeen.
dhaliil baa loo jeedinayaa maamulka galmudug oo laleeyahay degdeg maxaa ku yidhahdaa gurmad gumaysan dirin deegaanka? jawaabtaada?
runtii deegaanku waxa weeyaan waa deegaan aada u fog oo maaragtay ay ka fog yihiin magaalooyinka waaweyn iyo meelaha waxyaaleen. maamulka hadda waad isugtahay oo tahay xagga tabarta ayaa maaratay aan aada xoogganayn, laakiin waxaa garayna ma jirin wax oo maaratay raladahan ma jira. Afaf badan baa looga soo baxay oo qaalkaya laga baxay oo dhinaca hobiya laga yimid oo dhinacaas wasiil baa laga yimid, dhinaca rasuulaha baa laga baxay ceedadan. Marka ciidamo iyo dagaal G10 wax badan socday ma wahan, dagaal gaadmo ay dadka ku sameeyeen buu ahaa. Dowladduna aada bay arrintaas ugu gudmartay, hadday ciidan noqon lahayd iyo hadday daawo noqon lahayd oo wasaaradda caafimaadka iyo markiiba markii la wargeliyey sida u dhaceen isla subaxnimadii waa la gurmaday. Ilaa haatana is-abaabulka iyo gurmadka iyo diyaargarowga arrintaas in aysan soona noqon si fiicanna wax looga qabto dowladdu waa wadaa. Marka arrintaasi waxa weeye arrimo sidaa u socda. Hadde waxa weeye dhaliiluhuna anagu dhaliil diidmayno, dhaliiluhu hadda waxbay saxaan, laakiin ama xaqrashaha noqoto ama daahida codmidna arrintaas shacabka way jiraan. Sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu muhiimsan ayaan waxa hayna meesha u geynay xoog iyo xoolaba
waayahay. Waxaa la sheegayaa maanta inay shabaab soo weerareen oo ay soo galeen degaan la yidhaahdo Cada Kibir oo ku yaala isla gobolka Galguduud, bal arrintaa ka hadal.
wallaahi waxa weeyaan maalmahan ku dhufo ka dhaqaaqadoodu waa badan tahay oo hadda meel baa laga soo sheegayaa. Sida ay wararku ay u dhigayaan maahan niman aanaadu waa number yaraha meel magaalaas u dhow lagu arkay ilaaladii halkaa joogtay ayaga isxabadeeyey kabacdina waa la baaqsada waa carareen. Marka deegaanadaas ay hadba kasoo baxayaan ayay markii meel laba xabadood ka ridaanba waxay sheegayaan waa la qabsaday waa qabsanay xaggaa. Marka aagana marka haata waxaa jooga ciidamo aada u xoogan oo maarata aysan u babaadhigi karin. Marka waa aada bay noo dhiirigeliyeen maahane wax oo qabsasha iyo wax noocaasi mashmiyan.
kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Sharaf Falagle oo u warramayay Haaruun Macruuf.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon waxa uu ka mid yahay nabadoonno beryahan ku howlanaa inay dadka reer miyiga ah ee gobollada Hiiraan iyo Galgaduud kala hadlaan sidii ay isu nabadgelin lahaayeen marka xoolo dhaqatada ay daaq u raadsadaan degaano kale, iyadoo inta badan dagaalada beelaha ay ka bilaabmaan isku dhacyada dadka reer guuraaga ah. wariyaha V O A da gobollada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga warramay meelaha ay socdaalka ku tageen iyo xaaladda deegaanka sida ay tahay.
waxaan ahay nabadoonnada mataqaanaa Hiiraan iyo Galguduudba labadaba ka howlgala. waxaan wadnay ayaamahan in mataqaanaa deegaanka gobolka Hiiraan sidaa la socotaba dhibaku waxay inta badan ku soo laalaabtaan Hiiraan dadka daaqsinka wada dega. waxaan wadnay waxaa lagu jiray xilligan xilli la yiraahdo mataqaanaa deer waxaa lagu jiray xagaa waxaa loo gudi rabaa haduu ilaahay nasiiyo alxamdulillah rabbi ilaahay ka rajaynaynaay daayir dadkana waa taqaanaa. waxaa oon kuleyta isku dhaca keena inta badan oo isku dhaca qabiilaadka keena daaqsinka. mar haddii mataqaanaa xilligii roobka loo diyaar garoobayo dadka deegaanka wada dega Hiiraan u diyaar garoobayaan xilliga roobaadka, waa taqaanaa dadka reemiyiga oo isku gurguuraan. waxaa laga yaabaa dad inay ka tagaan mataqaanaa Galguduud ay tagaan Hiiraan, in dad Hiiraan ay kasoo guuraan ay soo aadaan Galguduud oo usoo roob raacaan. waxaa dhici kara isku dhacyo. waxaan wacyigelin ku sameyneyna ayaamahan ku dhex jirnay in mataqaanaa dadkaas walaalaha ah haddii Ilaahay raxmadiisa nasiiyo, inkastoo hadeertaan uusan mataqaanaa wax kuleel uusan jirin oo jilaal uusan hadda jirin, hadda la helo roobkaas Ilaah nasiiyo, in dadkaas mataqaanaa ay si walaaltinimo ah islaanimo ah ehelnimo ah deegaan ay wada degan yihiin inay ku wada daaqaan si nabadgelya ayaan ku jirin dhowaanahan dadka wada dega, oo laga yaabo inay Galguduudna ka guuraan Hiiraanna kasoo guuraan oo isugu yimaadaan meel yar roob ka daay halkaasna ka dhac dhib ayaan ka wacyigelin.
hawshan aada wadaan oo aada deegaanka dadka miyiga aada kala dardaarmaysaan in colaadu aynan horin, yaa idin wakiishay?
horta waa mahadsanaan khayr laa kusoo anaga iswakiilanay maadaama aan nahay dhaqankana waa dadka mataqaana inta badan nabadda raadiya. annagaad qofna wakiisha ma lahani, nabadda ayada ah qof walba wakiilatay, annagana waxaana dhaqanka loo wakiishay in mataqaana ay nabadda raadiyaan. waxaan raadinaynaa mataqaana dadka anaga inay nabadkooda noolaadaan, waxaana nahay dhaqan dhaqana asaama nabadda inuu keeno laga rabaa oo dadkiisa ka wacyigeliyo colaadda.
Marka hadda marka aad leedahay colaadda ayaan dadka ka wacyigelinaynaa, wax colaada maa jiro usu socodkii labada dhinac Hiiraan iyo Galgaduud hakad geliya.
Qeyrlaha kusi horta waa mahadsanta. Hadda dhowaanahan hadda wax dhacay ma jiraan, inkastoo un waxyaalo yar iska dhaceen oo alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana ay ku jirto in la xaliyo isku socodka dadka marnaba ma kala istaagaan. Hiiraan iyo Galguduud dadka isku socdaan, dadka miyiga oo wada degan yihiin, inkastoo un xoogaa wax jijiraan, hadertaan waxaan ku jirnaa wixii yarkaahayoo dhiman inaan xalino oo aan dhammayno. Isku socodku wuu jiraa, dadka waa la wada adeegtaayo, magaalooyinka waa la isku tagaayo, tuulooyinka waa la isugu, barkadaha waa la wada cabaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayna mataqaana sida hadda ay ku socoto inay kusii socoto.
Mar aan sidaa usii fogeen waxaa jiray dagaalo, dad badan ay ku dhinteen beelo wada dega Hiiraan iyo Galgaduud. Arintaas xaqee ku dambeysay hawsheedii?
Waa mahadsan tahay. Horta dadka Hiiraan iyo Galgaduud waa dad wada walaalo, wada dhashay. Way jiraan dhib badan oo soo laalaabtay, soo laalaabtay. Waxaa u istaagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay ka gaareen mataqaana in la isku keeno dadka walaalaha oo dhibka badan gaaray. Qaybta 21-aad ee ka howlgashay Galmudug iyo qaybta 27-aad ee ka howlgashay maamulka Hirshabeelle, gobolaha la dhigay meel la yiraahdo Haas oo hoos tagta degmada Maxaas, waa lagu wada hadlay, waxna go'aana laga gaaray. Inkastoo go'aanada sida la rabay isu horgelin, balse ay hadda gooshii la weyneed ay ballansan tahay oo weli aanan isla meel dhigin meesha la dhigi lahay, laakiin waxba go'aan laga gaarayo dowladda federaalka Soomaaliyeed, ciidamadeeda xoogga dalka Soomaaliyeed, qaybta Galmudug iyo qaybta Hirshabeelle ayaa meel dhiga gogoshaas, waxayna ka dhacday gogoshii dhis aragga ugu horreeyey deegaanka mataqaanaa Heese ka dhacday, waana haddana meel fiican maraysaa.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon Asad Cartana Sheekh Doon oo u waramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Birmingham ee dalka Britain waxaa xalayto ka dhacay weerar loo adeegsaday mindiyo, kaaso oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 7 qof, qofna uu ku dhintay. Poliiska weli ma xaqiijin cidda weerarkaasi geysatay, hase ahaatee waxa ay gacanta ku soo dhigeen qof ka mid a kuwii weerarka geystay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Caashi, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Xalay mar sabtii dhexe la dhaafay muddo 30 daqiiqo ah ayaa weeraro xoog badan oo mindiyo loo adeegsanayay waxa ay ka dhaceen dhowr dariiq oo ku yaala bartamaha magaalada Birmingham. Weeraro waxay ahaayeen inta badan la isticmaalayay mindiyo, ilaa iyo hadda biliisku waxay sheegeen in hal qof uu dhintay, 7 qof oo kalena ay xalay ku dhaawacmeen weeraradaas. Dadka dhaawacan 2 kamida booliisku waxay sheegeen in xaaladoodu ay halis tahay. Markaad eegto weeraradaas dhacay xalay saqdii dhexe, waxa ay socdeen muddo 2 saac ku dhowaada. Markaa waxaad moodaa inuu ahaa runtii weerar mindi oo bahalnimo oo xoog badan oo warbaahinta iyo dadka Birmingham ku noolba ay aad u hadalhayeen. Marka weli biliisku ma aanay sheegin sababta weeraradaasi ka dambaysa iyo cidda soo abaabusha intaba, laakiin waxa ay sheegeen in weli baaritaano ay wadaan. Baaritaanadaas ayaana lagu ogaan doonaa waxa sababta u ahaa weerarkaas, haddii ay yihiin qulaysata dagaalamaya iyo haddii ay yihiin weeraro dad si kale isu raadsanaya, ama haddii ay yihiin dad xanuunsan, ama haddii ay yihiin dad waxyaabaha qaar uu dhexmaray. Marka laakiin waxaad moodaa weli in ay tahay arin aad iyo aad looga hadalhayo guud ahaan dalkan Britain, gaar ahaan magaalada Birmingham.
Marka kooxdan weerarka geysatay mindiye, ama koox wada socotay ahaayeen, haddii booliska ay inaba dadka war siiyeen oo ku saabsan, mise waxay ahaayeen dad mindiyaha iska soo qaatay oo weerarka soo bilaabay, oo dad noocee bay ahaayeen?
Hadda Caashi, marka la eego biliska magaalada Birmingham waa u hadlay, waxay sheegeen in qof laga shakiyay la qabtay oo weli baaritaano lagu wado, laakiin dadkii kale lama hayo, haddii ay dhowr qof yihiin iyo haddii uu hal qof ahaaba. Laakiin waxaad moodaa inay tahay dhacdo ugub ku ahayd Birmingham oo maalmahan aanay ka dhicin. Waxaan filayaa muddo dheer dhacdooyinka noocan oo kale ah laguma arag, gaar ahaan marka la eego xilli dadku ay muddo fara badan guryaha ku xareysnaayeen, maalmihii ugu dambeeyey iyo 7 daqiiqadii ugu dambeeyey oo dib loo furfurayo suuqyada iyo baararka ay dadku isugu yimaadaan. Waxaa la suuragala in xataa mararka qaarkood aan la ogaan karin weerarkaas cidda ka dambeysa. Laakiin haddii la eego wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Britain oo la hadlay warbaahinta, Dominic Raab waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda ma jirto wax xiriira oo dhacdadaas iyo argagixisanimo ka dhexeeya. Marka haddii ay sidaasi tahay, kolley waxaan filayaa in bulshadu ay macluumaad dheeraada soo jeedin doonaan. Waxaan la xiriiray qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Birmingham iyo wariyaha Soomaaliyeed. Waxay ii sheegeen ilaa iyo hadda inaanay wax macluumaada oo dheeraada oo ku saabsan dhacdadaas aanay ahayn. Gaar ahaan waxaan weydiiyey haddii ay jiraan dad Soomaali ah oo shilkaas ku dhacay ama saameyn ay ku yeelatay. Marka ilaa iyo haddana runtii weli ma cadda. Waxaana doodaa in saacadaha soo socda la ogaan doono waxa dhacay rasmiga.
Marka xaafado dhowr miyay ka dhaceen mise hal goob ayay ka dhaceen dhammaan weeraradaas?
Weeraradaas caasha waxa ay ka dhaceen dhowr dariiq oo aada isugu dhow oo ku yaala bartamaha ama meesha waxa loo yaqaana city centerka magaalada Birmingham, oo ah meelaha ay ku badan yihiin maqaaxiyaha, meelaha ay ku badan yihiin kalaabyada iyo meelaha dee dadka ay isugu yimaadaan. Marka laakiin maahan wax ka dhacay xaafadaha guud ee magaalada, waa wax ku kooban bartamaha magaalada Birmingham.
Sidaa dadka u hadalhayaa dhacdadan?
runtii dee aada iyo aada loo hadalhayaa. Dadka Soomaalida qaarkood waxay ii sheegeen in dee tooriyaha ay dhacaan marar fara badan oo la arka dhalinyaro mindiya isku weerara sida dee London bay uga dhacday. Laakiin ilaa xad weerar intaas la-eg inuu dhaco oo 7 qof ay ku dhaawacmaan, hal qofna uu ku dhinto, oo dee marka xataa la eego xalay sida ay sheegeen waaxda gurmadka, waxa ay sheegeen ilaa 14 baabuur oo kuwa gurmadka in goobta loo diray. Inta badan dadka hadda waxaa lagu daweynayaa cisbitaalka weyn Queen Elizabeth ee ku yaala magaalada Birmingham. Marka waxaad moodaa runtii inay ahayd arrin naxdin leh, welina dee bilaysku baaritaankaas waa ay wadaan. Arrinta kale iyadana muhiimka waxa waaye, marka laga hadlayo Birmingham waa magaalo ay aada ugu badan yihiin dadka muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jiraan, iyo dadka ka yimaada Pakistan iyo meelahaas oo kale. Marka weli marka dhacdooyinkaas si rasmi ah looma hubo saameynta ay yeesheen iyo cidda wax ku noqotay. Laakiin waxaad moodaa inay runtii ahayd wax warbaahinta dalkan Britain ay si gaar u eegeysa, maadaama muddooyinkan dambe weeraro noocan oo kale aanay ka dhicin guud ahaan dalkan Britain.
Marka ugu dambeyntii weerarkaasi ma booliska joojiyey mise dadkii weerarkaasi geysanaya ayaa iskood u kala tegay?
Boolisku ilaa iyo hadda ma aanay sheegin inay mar haddii dadkii ku lugta lahaa weli aanay ahayn oo hal qof ay toonsan yihiin. Macnaheedu waxay tahay in booliisku ayga goobta soo gaareen weerarada xooggooda markii ay dhaceen. Marka meeshana waa ay xiran tahay hadda guud ahaan, oo dee waxaa socda baaritaano guud oo ku saabsan wixii dhacay iyo mindiyaha qaarkood haddii la helay dadka lagu weeraray. Laakiin runta marka la eego waxa weeyaan in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ay qaadan karto in si dhab loo ogaado waxa dhacay. Sababtood waxay tahay meelaha ay wax ka dhaceen dadku aada ayay ugu badnaayeen. Wadooyinkaas aan kuu soo sheegay aadka isugu dhowna waa ay ka dhaceen ee bartamaha ku yaala. Muddo ilaa labadii aroornimo ayaana weeraradaasi ay dhacayeen. Marka waxaad moodaa isku xiran inay yihiin wararka qaarkood, laakiin haddana bilaysku weli wax faahfaahina ma sheegi karaan ilaa ay macluumaadkaasoo idil ay soo wada ururiyaan oo ay go-aansadaan in markaas xaqiiqda ay hayaan ay soo bandhigaan.
Mahadsaned. Kaasi wuxuu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo u warramayey Caashi Ibraahim Aadan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. todobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay qiimeynta khasaarihii soo gaaray Soomaalida ee lacagaha ku darsatay shirkadaha forex-ka loo yaqaano. intee bay la-eg tahay lacagta ganacsigaasi Soomaalida uga luntay? maxaa qaldamay oo keenay in inta badan shirkaduhu ay kacaan? aasaaskooda markii hore ma loo maray waddadii saxda ahayd? qaab noocee ah ayayna u shaqeeyaan? su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah Professor Yahya Aamir oo dhaqaalaha ku xeel dheer ahna bara jaamacadeed. Su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ayuu ka jawaabaya Professor Yahya. Marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Ku dhawaa maasanta.
Ugu horreyntii haddii aan ku bilowno, waxaa jiray muddooyinkii ugu dambeeyey sharikado ka ganacsada sarifka lacagaha oo forex-ka loo yaqaano in ay ku soo kordhiyeen Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo sharikado 100 ku dhow halkaa laga furay. Muddo kooban dabadeed dadkii lacagaha ku darsaday oo qaylinaya baa la arkay oo leh lacagihii baa naga lumay, waxba fara kuma hayno. Marka hore bal waxaad warbixin kooban naga siisaa shirkadahaasi qaab noocee ah bay ku aasaasmeen?
Bilowgii hore shirkadaha markay wadda ka yimideen dadka waa uga digay idaacadaha, waa uga sheegay waxa ay yihiin taariikhdooda kasoo bilaabay ilaa waqtiga faraacnada iyo Yurub markay timido Holland ee bilowday Mareykanka qoyska bilaabay waxyaabaha dhanka laga soo tago. Waxaa idhi tan hadda Soomaaliya laga bilaabayo waa nuuc khamaar ka mid ah oo aad u bareereysid riska cad, sababtoo ah waa la samayn karaa forex, laakiin waa in lacag damaanada oo ka taalo horta shati uu leeyahay ma jirto, oo inuu sharci loo sameeyo laysan ahayd lacag damaanada inuu ka haya bangiga la rabay, oo haddii macaamisha uu dhumiyo hantidooda qeyb ka mid ah xataa in loo badbaadi karo. Bangi lacag ka haya ma jirin, mid caalamka oo ka hayana ma jirin. Damaanad waa inay haysaa lacagtaada marka investment waa ku sameynaya kambanigaas ama ciddaas aan ku sameynaya asad ma leedahay, hanti ma guurta ama hanti dhaqaale laga hayo ma jirta, cid deposit ay dhigtay oo reera ma haysaa, sharciyadeedu say tahay intaba ma jirin. Bilowgii dhowr jeeraan uga digoor ruuxaan waa la samayn karaa forex adduunyada, laakiin waa inay tahay wax maalka diiwaan gelisan hantidooda aan aqaano. Hadday iga dhunto qofka aan u raacanahay iyo qofka damiinka ka ama bangi ama hanti kale oo dhigtay waa inay jirto. Marka halkan cid shati siisa lama yaqaanaba iyadoo yaroo tabeele isaga dhegsaday baalmihii hore oo sidii shibiraha badalkii roo daadiyo markay wada galaan lagu riday shabaq oo kale, ayaa qofka xoogay roo soo tuura, marka dabaca galaa haddana wax kale loo soo tuura, damaca galaa waxay u hayo dhamo dhiga, marka dadku waxay hayaan wada dhigaana shabaqa lagu wada gudiyay dadka, aadna waa uga digna arrintaas.
Laakiin dadka bilowgii lacaga fiican bay ka helayeen oo weliba fooqal caqli ah, matalan qofkii $1,000 ku darsado oo kale $1,000 waxaa laga yaabaa in laba bil gudaheed ay ugu soo laabato, lacagtaas halkee bay ka imanaysay?
Waa tan kuu sheegaya. Marka hore shimbiraha markaad shabaq u dhigayso badal yaraa banaanka loogu daadiya, kaasi u gurbinaysa inay gufi gasho. Lacagtaas waa lacagii dadka laga qaaday oo marba iyaga dhexdooda qolo la siinayo, qolana loo reebayo, qolo la siinayo, marka dabaaleeba bisha maan bisha kale lagu wada siinaya, markii soo dhisaana bisha kale lagu siinaya. Laakiin marka hore lacagaha la isu dhaafinayo waa lacagii iyaga dhexdooda ahay. Transitionist beenaha oo suuqyo la sarif kara waa lagu tusaya suuqyada caalamka naga waaweyn, suuq intaasoo lacaga bixi kara bil kasta, ama investment adugu hadda inta samaysid $1,000 inta ku dhigto oo bishi $1,500 laga faa'iidayo, bangi bixiyana ma jiro, hay-ad bixisana ma jirto, meelaha qaar 100% iyaga faa'iido macquul ma aha. Marka qofkan aad lacagta u dhiibay aniga $1,000 waa inuu shaqo geliyo, costi guriga uu degan yahay, shaqaalihiisa kharashkooda, balaas faa'iidada la helayo suuq qayb qaadanaa, in aniga iiga soo harto inteedii oo kale wax logic ma aha. Businesska intaas laga faa'iidi karo ma jiro haddayna khamaar ahayn.
Waayahay professor, dhageystayaasha baan fursad siinayaa dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka la soo xiriiray, fadlan soo dhawow magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su'aasha aad weydiinayso professor Yahya Aamir oo dhaqaalaha ku takhasusay oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Axmed Nuur Xasan, jooga magaalada Muqdisho. Su'aasha haymanay waxa weeye forex-ka ma laga isticmaalaa wadamada horumaray sida Mareykanka iyo Yurub? Haddii laga isticmaalana sharciyo ma leedahay oo lagu kala hago?
Ay professor, waa su'aal fiican.
Waa laga isticmaalaa wadamada Yurub iyo Mareykanka, wadamada qaar waa iska mamnuucaan, waa jirtaa Ingiriisku maro xere maraa la fura. Mareykanka shuruuday leedahay qofka ka furanaya marka hore waa inuu qof jinsiyad Mareykan haystay, xataa sida maalgashiga kaloo kale looma ogolo, waa in hanti laga hayo oo damaanad ah. Haddii hantidaas shacabka ay ku dhunto waa in hantidii laga hayay uu keeni karo, waa in oo shati uu leeyahay qofkaas, oo shuruudo badan laga rabo inuu buuxiyo qofka. Waxaa kaloo laga rabaa ama khasabka waa inuu aqoon u leeyahay isbeddelka lacagaha adduunyada ku dhacaya. Wadanka aad lacagtiisa aad khamaarka ku gelaysid waa iska nuuc khamaar, wadamada qaar waa ka mamnuuc khamaar ku macnaya. Aad ku gelaysid lacagtiisa waa inaad ogtaha wadankaas xaaladda uu ku sugan yahay, lacagta beri dambe kaci doonta, lacagta bisha kale kacayso aad u bedelaysatan, tan aad ka soo wareegayso waa dad cilmi u leh inayiin bilowgiina haddaad xasuusto xamar aad joogto waa khayre idaacadahana waa ka sheegay anoon dhahayn waxa aan shaqada businesskooda aan caab gaar u yeelayn historically waqtigii faraacnada bilaabta wax yar ma ah hollandi markay ka bilaabato maraykan familyga bilaabay si u bilaabeen si u tadawurto waa ka hadlay ilaa markay wadamada qaar diideen oo ilaa wadan kale lagama furi karo wadamada qaar shuruudihii dhowr jeer revise ku sameeyey oo dib u habeeyey shuruudaha si loo yareeyo khatarta ku imaanaysa shacabka markay dowladdu ilaa ka mas-uula hantida shacabka wax ay cashuurta ka qaado waa hantida shacabka haddii hantida shacabku ay baabadeen dowladda dakhligeeda yaraana iyagoo ka fikiraya taas ayay caalamku shuruudo isaga xireen wadamada ay ka jirto oo aad loo kontroolaa
dhegeystaha kale baan u gudbayaa soo dhowow magacaaga ku bilow u gudub su-aasha aad weydiinayso rofesor yaxye caamir
bismillaahi raxmaan raxiim marka warsaan salaam ee dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo daadihiyaasha barnaamijka magacaygu waa axmed aadan maxamed oo jooga degmada xiraale ee bartamaha soomaaliya ee gobolka galgaduud rofesoorka waxaa weydiin lahaa sababta keentay in shirkadaha forekiska ay ka howlgalaan keliya magaalada muqdisho iyagoo khasaare xoogan u geystay dhaqaalihii bulshadaas halka magaalooyinka kale ee soomaalidana aan laga soo sheegin dhibaatadaas oo kale
waa maasata muqdisho waa magaalada ugu populationka badan dadka waana magaalada dhaqaalaha ugu badan uu yaalo magaalooyinka kale haddii laga furo dadku ay siyaqaanee war hebel lacagteeda u dhiibo maya laleeyahay halkan adres mala xafiiskaa la fiirinaa iyo maalmaha horoo dadka uu lacag siinaya dadkaas adres dhan malah waa iska wada tageen damaanad kama haysatid wax laga haysta male bacdiba magaalada dadkeeda uu badan yahay oo dadku ay iska businesska iska aamineen laakiin shaqsiga ayna fiirin laakiin magaalooyin kale waa magaalo kooban oo inay hebelaa lacagteedii dhacaala leeyahay inta lama dhahayo nin dibadda ka imid kule ama waxaa xiriir la soo sameeyey intaasoo hay-ad caalami oo forarkiisa interline soo dejiyo oo shaashadda kaa tusiyo adreesyo badan uu leeyahy intaana xiriir leeyahay dadka haddana waxaa damac geliyey lacagtan faraha badan oo bila hore la siinayo oo ah isla lacagtii dadka qaarkiis laga qaadaa dib loogu soo celiyo hadda kale waa sida aan dhahayna shimbiraho kale markaad dabaysid faashi yara loogu daadaya shabaqa hortiisa kaa sidai ugu gurbaysay shabaqa way kuu geleen dadkii oo dhan markay shabaqa ku aruurena lagu gembiyey marka halmar wixii la haystana lagala tegey marka ma jirin shati sugan oo ay leeyihiin ma jirin damaanad ay leeyihiin ma jirin bankiga dhexe eed inuu lacag ka haayo cidda dowladda hoose ama wasaaradda ganacsigu inay la socoto dhaqdhaqaaqooda iyo waxay sameynayaan xataa iska dhaaftaas marka adiga kun aad dhigatee bisha shan boqol lagu siiyo wasaaradda maaliyadda waaxda dakhliga waxay ahayd inay ninkan waa faa'iiday ila tabakaayir islaan suuq wax kuiisa wa cashuurad ka qaadaaye ninkan faa'iiday ee forekis kale cashuur ma laga qaaday cashuura ku fakatay wax jira inuu reeyo waxaad ku ogaanay dowladdu cashuur kama qaadi jirin
waxaa jirtay bilowgiiba arrin laga dhawaajinayay oo ahayd in marka ay shirkadahani yimaadeen in bangiyada lacagihii tiilayba ay dadku kala wada baxeen oo ay shirkadahaas ku darsadeen taasna ay dhaqaale xumo waddankii iyo magaaladiiba u keentay arrintaas bal si kooban noogu faahfaahi bangiyada lacagaha laga saaray dhibaato noocee bay u keentay dhaqaalihii waddanka
qofku investment uu ku fikiraya lacagtaa bangiga hadday kuu taalo bangiyada soomaaliya interest waxma saaraan lacag kuma helaysa laakiin haddii aad forkiska geysatid oo hebelo diriskaaga ah uu shan boqol kusoo helay mid kale laba boqol mid kale boqol lacagtu intii ay dhigin bankiga waxaa loo dhigan jiray safety ha kuugu nabad gasho iyo antuuga kaa dhecen ee looma dhigan jirin faa'iide ha ku siiyo interest ah marka kuwaana waxaa la siiyay marka kuwaanaba faa'iide keenayo ee dhiga iyaga marka waa damac wax psychological qofku uus leeyahay investment oona hubin uu sameeyey oo bangiga kasoo waa run marka lacaga fara badana bangiyada laga soo qaaday oo bangiyada ay ku shaqayn lahaayeen oo bulshada ay wax ugu qaban lahaayeen ama iyago ay ku faa'iidi lahaayeen wixii o dhan waa lagu soo shuba iyagii lacagtoo dhanna dibaddii u baxday maba taala waddanka hadda
dhallinyaradaas aad sheegayso shirkadahan samaystay dadka qaar baa ku doodaya iyaga la fahantoodaba ma ogeyn in dhibaatadan arrintan ay ka dhalan karto iyaga laftirkooda kuwii ay ku xirnaayeen ee dibadaha joogay ayaa ka dambeeyey arrintan oo iyaga laftirkooda waa la degayay
asiga laftirkood uu yaqaano sharciga wuxuu iska ilaalin lahaa ninkan oo xiriirka la sameeyey ee asagoo u shaqaynaya laftiisu damaanad ma leeyahay laakiin nin cabsanaya inuu yimaado aa yidhi noo fur xafiiskaas anaa inta kuu joogay aduu lacagta noo qabo soona dir marka qaarkoodna iyagaaba inta ka bilaabay markay arkeen waxay laga faa'iidayaan qaaraan meelba ku xirayn oo xaafadaha iska fadhiyo waxay qabtaan ayaguna tabeelo soo samaysa
dhegeystaha xiga baan u baaqayaa soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow soona gudbi su-aasha aad weydiinayso rofesor yaxye caamir oo marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
assalaamu calaykum dhammaan bahda v o a waan idin salaamay iyo rofesoorka barnaamijka ku martida ah magacaygu waa asqalaani xareed waxaan joogaa xiraale su-aasha aan rofesoorka weydiinaya waxay tahay aniga ka asqalaani ahaan waxaan gashaday forex $1,000. Maxay tahay wadadee u mari karaa sidii aan lacagtiida ku soo ceshan lahaa? Mahadsanidiin dhammaan VOA.
Lacagtaadu waxaad ku soo ceshan kartaa qofka aad u dhiibatay inaad keento. Markaad keentana inaad hesho maxkamada cadaalada oo kuu process gareyso iyo sababta aad ugu dhiibatay intaba inaad cadaysid.
Laakiin dadka su-aasha waxay tahay, markii hore ma jireen dokumentiyo la kala saxiixday, waraaqo la kala qortay, lacagtan haddii ay lunto qaabka uu qofku ku heli karo inta dib loogu soo celinayo, haddii ay shirkadu khasaarto lacag ma helaya ma weynaya? Dadka forex-ka lacagaha ku darsaday oo aan su-aalo badan weydiiyey waxay ii sheegeen marka ay lacagaha dhiganayeenba inaanay jirin waraaqo laga saxiixay iyo dokumenti ay haystaan oo ay ku dacwoon karaan.
Badanaa soomaalida ubaba isweydiisaba documentation waa ku liidanaa, laakiin qaaraa ma jiray documenti diyaariyo kuu saxiixayo. Laakiin xaggee tixraaciisa ninka kuu saxiixana waa tegi, tabeelihina waa la fujiyey meesha ku dheganaya.
Forex-ka adduunku sidee buu u shaqeeyaa? Faa'iidada laga helo se intee bay la eg tahay? Kuwa Soomaaliya hadda soo galay faa'iido 100% ka badan 200% ayaa la helayay marka sanadkii la eego. Adduunku sidee bay u shaqeeyaan? Faa'iidada laga helana intee bay la eg tahay?
Meeshaasaad ba ka fahmi kartaa. Aniga ekonomistan ahay, magaalada waa joogay, waxoogaa lacagahoo dhigtana waa heli karay. Haddaan dhigtona oo 100% aan helayo, qofka ugu horreeyo dhigtaan ahaan lahay. Laakiin waxaa u jeeda fiskiga ka imaanaya lacagtaas inayna suuragal ahayn. Adduunka ma jiro iska dhaaf forex nooc business oo aad inta samaysid 100% aad ka helaysa. Hadduu jiro dowladaha kale oo caalamkaaba lacagtooda Soomaaliya dhigalahay say 100% ugu dhashay ilaa 100% 100% 5%. Marmar waa laga yaabaa in lacaga xoog isku bedelay, aad 100% 6 hal mar aad heshid. Laakiin marka aad ku celisid haddana waxaa dhumina 30, marka laad 4 faa'iide, marad 20 dhumina, markaas isku daalacnaasile. Maa xataa qofka forex keliya inaad sugtida, haddaad aqoon u leedahay adiga laftaada waa inaad khadka gashid oo aad fiirisid meelaha lacagaha lagu shubo ee lagu kala bedelayo. Suuqyada caalamku sida ay yihiin, adigu inaad la socotid ooda ugu siman iyaga. Haddaad aragta inay dhacayso inaad tagtid lacagtaada ka soo qaadatid, haddaad 100% 20 ka helaysidna inaad sugtid. Waqtiga waxaa jira layidhaa e-froze garay lacagtayda, ha iga gelin change. Marka waxaad aragtay xaaladda ka socota suuqyada caalamka lacagaha, markay aad aragtay inay hawadu fiican tahay, waxaad leedahay hadda ii day 1 week lacagtayda ku shaqay, ii jooji aad dhihi kartaa haddan. Laakiin inta maba karta rashidba, mar aad u dhiibtay bilow lacagii dadka kale uu ka qaado qaybkaasiina, bishi kale haddana ku siina. War waxaad leedahay meeshaanoo kale maba arkinba, biilkiiba iyadaa daboosha, diriskoodaba ku shubaya. Marka
waayahay dhegeystaha xiga, magacaaga iyo halkaad joogto noo sheeg, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Asalaamu calaykum, maada v o a. Waan salaamay dhammaan wariyaasha v o a iyo yahay Sheekh Caamir dhaqaaliyaanka. Su-aalaha la weydiinay waan salaamay. Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig, waxaan ku suganahay magaalada Caabud, waaqee gobolka Galgaduud. Haddii aan horey u galo barnaamijkan ku saabsan lacag dhigista forex ee dadka badan lacagaha lagala goostay, waxaan runtii dhihi karnaa waa arin masiibooyinka Soomaaliya ku habsaday qayb ka tahay. Marka waxaan weydiin lahaa dhaqaaliyahanka, yay ahayd waxaan marka horeba inay wax ka qabtaan oo hantida dadka shacabka lagu dhacay ay u badbaadiyaan oo mas-uuliyaddaasi saaraan marka hore? Talabaad, maxaa hadda ka dabatago laga qaban karaayo dacwadiima lagu soo oogi karaa oo hantidaas ma leedahay ka dabatag oo dadkaas waxoodii yay hadda mas-uuliyad ka saarantahay inay u raadiso? Maxaase mataqaanaa la gudboon dadka hadda kadib iyo dowladdaba in ay hawshan sii socoto? Waa mahadsanti.
Waa mahadsantahay brofesore.
Marka hore waxaa mas-uuliyad ka saarantahay sidaan sheegnay hantida shacabka oo dhan, waa hanti qaranka ee mas-uulka yahay inuu ii ilaaliyo xoolahayga daaqaya iyo xoolaha gurigayga yaal iyo dhammaan dameen. Waxay ahayd dowladda inay mas-uul ka noqoto iyada in leedahay xoolaha dowladdu ay haysato waa xoolaha shacabka. Waxay ahayd marka wasaaradda ganacsiga, maaliyadda, dowladda hoose, hay-ado badan oo kale inay ka warhayaan oo ilaa horta business la furayo ilaa tabakaynada falayo shatiga dowladda hoose kasoo goostaa. Shirkad haddaan sameynayo wasaaradda maaliyadda, tag warqada faraha dembi la-aanta keen waxbaa lagu xujiyaa. Businesska intaas la-eg ma la weydiiyo qofka iskale inuu warqadi faraha oo dembi la-aanta uu sameeyo damaanad inuu keeno, in saxiix laga haayo banki accountkiisa inuu keeno lacagta ugu jirta la ogaado inta una shaqadan bilaabin, kadib in loo ogolaado iska soco keliya maana supervision in lagu sameeyo dhaqdhaqaaq qofka uu sameynayo, in kormeer lala socdo hawsha ilaa hantida uu ku ganacsanayo waa hantida dadka. Dad kale waxaa lagu soo jiitay dad soomaalida wada qurbaha ku nool weydiiyo adoo hadda america joog forkiska ku dhow inta dhigato $1,000 bisha day dhamaato kun hadday ku siinayso mushaarkaagoo dhabaal dhigaleeso kugu labalaaba bisha kale wax bili horodha wax khasaara lama arkin haddii waa wala khasaara forkiska lacag waa qaar hor u dhacay sarifka hoos u dhacay adduunyada weliba hadda corona oo ku dhacay oo aada u jeedo waxay u baahan isku qasbi karaan dowladday ahayd marka laamahaas dowladda oo dhan maaha wasaaradda beeraha iyo kalluumaysiga uma raaca kartid hay-adihii ku shaqada lahay ay hadina wax ka qabtaan hadda daba ka daba tagba leedahay waa tu gurigaaga soo galoo jartadoo tigo kale kuwa waa jiraan oo inta lacagayar heleen oo isaga daysada kuwaas oo daacad ay ka ahayd oo waxbaa laga helaya laakiin iga laftooda aqoon uma lahayn lacagaha adduunku si isku bedelayaan dayli waa inaad la socoto ma sameyn marka waa inaad hesho qofkaas dabaalad hadduu lahay qofkii laftiisa hadda badana waddanka maba joogaane meesha uu joogo marka waa wax dhacda hal mar ay ahayd haddii ay dhacayso furax waddanka laga furayo adduunyada meelo badan waa laga furaa waddamana waa mamnuucaane ha loo sameeyo brocedurkii laga rabay si looga badbaadiyo hantida dadka dadkii kaa dhacay haddaad aragtana qaraabadooda ha qabsane laakiin iyaga shaqsiyaan soo qabso uu malay maayo in qaarkood lacagta hadda ay wax badan ka sii hayaan oo reed waa isticmaaleen
qaar ka mid a dadkii forekiska ama shirkadaha sameeyey oo dadkii lacagaha u dhiibtay ay su-aalo weydiiyeen waxay ku doodeen wax macquula oo waxay yidhaahdeen dunidiibaa kala xiran oo koronaba adduunkii yimid diyaaradihii waddanka soo gelayay baa la joojiyey kuwii baxayay baa la xanibay lacagtana waa in ay baxdo oo waddanka ay ka baxdo soona gasho sidaa daraaddeed ayuu khasaaruhu ku yimid ma ahayn wax guud ama wax aasaaska ka hadlaysnaa markii horeba oo in dadka lagu dhaca la doonayay ma ahayne dunidii oo dhan baa khasaartay viruskan adduunka saameeyey baa innaganana saameeyey bay leeyihiin
justification waa naqan kartaa ilaa xad laakiin acceptable ma aha lacagaha la wareejinayo dhan lacaga waddanka yaali ahaayeen laakiin banki lacag usoo diraayo waa yare sideedana haddaba yurub oo kale caalamkao dhan iyadoo lala terorisma jiro lacagaha laysu diri jira waa xadidnaayeen hadda inkastoo corona jiro diyaaradii waa furayhin turkiya airways aa timaada kenya laga yimaada ethiopia airways pakistan laga yimaada may keenaan hadda marka ilaa waxa waa furbeene caalamka iyadayba xadidan tahay lacagta la diri karo ee aad u diri karto waddan kale iyagaba dhib ku tahay marka ajis yar oo xafiis yar kule kasoo qaad boon dheere oo intaasoo oo qof ay dhigatay $200,000 oo bishan ay faa'iida ka wada sugayaan hadduu inaa dibaddaa ka sugaya in $200,000 laysoo diro corona iga xiray $200,000 qof soomaali jooga looma soo diri karo marka horeba marka taaseeba ku qaldan yihiin inuu ku yidhaa lacag corona iga xiray wax oo 1,000 camal ah ilaa 10,000 oo wax dhibanaan daafshiil oo kale ama hay-ada lagu soo marsiin karaa dadkaana 10,000 ka badanay bishii kaa sugaayeen seed u leedahay marka lacagtii haddii caalamkan xataa furbo laguma ogola inaad 10,000 ka badan qof usoo dirtid asuguna shaksi oo meesha ku furto waane ajisa foranka saan ahaye account aan kuleeya dibadda ha lagu soo shubo ma dhowahay account ma banaanka ugama furreen ba iyaka
dhegeystaha xigibaan fursad siinayaa soo dhowo magacaagii iyo halkaad joogto iyo su-aashaadaba soo gudbi
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan shire oo jooga magaalada berbera waxaan salaamayaa guud ahaan daadiyayaasha barnaamijka iyo kasoo qaybgalaha barnaamijka xiya caamir aada iyo aad baan idin salaamayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamayaa iyagana waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo iyay tahay mas-uuliyadeeda inay qaadaan dadka lacagtii ka luntay yaa lagu leeyahay maanta se dowladda federaalku ma tahay mid sharciyan u dejisan inay lacagaha noocan oo kale ama investmentiga noocan oo kale ah ama maalgelinta noocan oo kale ah ay dadka iyo dadka ganacsanaya ay u kala garqaado
ha waajib horta qofka dembiga gale waa in la helo tan kale waa mas-uuliyad dowladda saaran horaan u sheegno haddii tabaka business yar la furaayo dowladdu waa inay siiso ogolaasho markay siiso laba shayaa looga dalaya iyada lafteeda inay businesskaas faa'iido ka hesho ilan makhaadir baa cashuur ay ka qaadaaye inay faaiido ay cashuur ka qaadato tan labaadna dadka hantidiisa inay ku ilaaliso iyo qofka xataa ka furo kiska furta laftiisa in lala socdo markaa leeya waa in asiga laftiisa khasaaraha laga ilaaliyo ila asigaba aqoon u lahayn shaqada oo qabanaayo waa mid jirto marka mas-uuliyaddu waa saaran tahay dowladda qofka ka dhigtay laftiisa inuu iska hubi aheyd waa kuu sheego aniga hadda inta economisteer waaweyn oo aqaanoo magaalada joogto qof lacag dhigtay buu ku jiro kulligood idaacadana maalmihii ugu horreeyay aada uga hadlay saaxibaday ana aadaa uga hadlay oo in warforex waa la furi karaa waa wax adduunyada ka jiro laakiin shuruudahan waa in la helo haddii kale xoolahaagaad khasaarine war iska jira, war ka taxadara. haddii faa'iido la idinka helayo dadka dhabaa dhigalahay dowladda ayaad inay ka hortagto. maxaa dowladdii lafteeda xubna dowladdii ha lacag ka dhigtay laftooda ugaar umala shaqsi kaas iyaga lagu sii dhacay haddana.
waayahay dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, soo dhowow su-aashaadana u gudub.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaca waa maxamed cali xaashi, jooga dalka turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara. dabcan waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan aan kasoo qayb galo. sidoo kale waxaa mahad gaara u jeedinayaa daadiya barnaamijkan oo jaanta siiyey, iyo sidoo kale rofesor yaxya caamir. intaas kadib rofesorka waxaan weydiinayaa in detailis aan baxo ku saabsan forex muxuu yahay, maxaa faa'iidaha ma ku jirto haddii aan nahay ka bulsho ahaan. wabilahi tawfiiq.
saaxiibka turkiga uu joogaa soomaa, turkiga ayaa hore waa tegay 10 shirkadood oo soomaaliya midoobay, magac soomaali, soomaali NFD, soomaali Jabuuti, soomaali Ethiopia, dega kulli waxay sameynayeen union kulligood ka dhexeeya dad bisil ahaayeen. waa ugu casuumeen inaan kala qayb galo oo shuruucdooda fiirisan yihiin. guddoomiyihii doorarka